Dëgjuesi ëndëruar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Qeveria Kosovës thotë se do të ndërmarë masa ndërshkuese ndaj kompanisë ajrore turke me të cilën u deportuan 6 shtetasi turqë. Lista sërbe synon autonomin për asociacionin vlerësojnë analistët. Ish kryeministri Maqedonis Nikola Gruevski dënohet me 2 vjet burgim. Nga zhvillimet në botë, zbehet disponimi për takimin historik midis Donald Trumpit dhe Kim Jong-unit. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës do të ndërmarë masa ndërshkuese ndaj kompanisë ajrore turke me të cilën u deportuan 6 shtetasi turqë në fund të muajit mars, pasi, siç thuhet, kjo kompani i ka gënjur institucionet kosovare për qëllimin e fluturimit. Zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës theksojnë se nëse vërtetohet se në bord të aeroplanit ka pasur më shumë se një person, atëherë kjo konsiderohet shkelje lejes së fluturimit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë ende asnjë veprim në raport me kompaninë ajrore turke, e cila sipas raportimeve zyrtare kishte gënjur institucionet e Kosovës rreth qëllimit të fluturimit drejt Turqisë më 29 mars, kur ishin deportuar 6 shtetasi turqë nga Kosova për në Turqi. Në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se janë në pritje të përfundimit të hetimeve të Komisionit Hetimor të Kuvendit të Kosovës, i cili ende nuk është funksionale në mënyrë që të filloj procesin e ndërmarrjes së masave ndaj kësaj kompanie ajrore. Eset Berisha, këshilltar politik në Ministrinë e Infrastrukturës, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa kompanisë turke për të ardhur në Kosovë ka qenë e natyrës komerciale.
Posa të përfundon hetimi i cili është duke u zhvilluar nga një komision parlamentar i emruar nga Kuvendi i Republikës Kosovës, atëherë edhe Ministria e Infrastrukturës do të përfundoj procesin e vetë në përputhje me ligjin për aviacionin civil për të vërtetuar se a është shkelur apo jo leja e cila i është lëshuar në atë ditë të caktuar.
Por në fakt, Ministria e Infrastrukturës mund të mos jetë në dieni që Komisioni Hetimor Parlamentar nuk është themeluar ende. Kuvendi i Kosovës me 17 prill pati miratuar një rezolut për themelim në një Komisioni Hetimor lidhur me debimin e 6 shtetasëve turqë nga Kosova, por ky komision ende nuk është funksional. Deputeti Zenon Pajaziti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet kompetente nuk kanë nevojë që të presin rezultatin e Komisionit Hetimor.
Komisioni Hetimor është çështje veç politike, ajo që ka ngrit parlamenti për me ngrit një komision hetimor. Çështje tjera janë, s'ka nevojë me prit parlamentin kërkush për me hetu këtë rast.
Ndërka që Eset Berisha nga Ministria Infrastrukturës duke specifikuar kërkesën e kompanisë turke, tha se ajo ka qenë kërkesë për fluturim që i takon natyres komerciale me një personë në bordë. Ndonë se kishte paraqitur si kërkesë komerciale kompania turke me 29 mars për mes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, kishte transportuar 6 qytetarë turqë për në Turqi duke zbatuar kështu urdhërin për deportimin e tyre.
Nëse vërtetohet se në bord të atij aeroplani kanë qenë më shumë se një person, në kundërshtim me atë që është kërkuar dhe deklaruar nga pala kur e ka dorëzuar kërkesën për qytetërim, atëherë kemi në dispozicion masat administrative për arsye se është shkelur leja e fluturimit.
Sipas Berishës, nëse vërtetohet përfundimisht se kompania ka mashtruar, atëherë mund të pasojnë masat ndëshkuese, të cilat mund të jenë mjaft të ashpra.
Nëse vërtetohet një gjë e tillë, atëherë masat administrative që janë në dispozicion në përputhje me ligjin për aviacionin civil është marrja e licencës, do ndalimi i përdorimit hapësirës ajrore të Kosovës për një periudhë të caktuar, si dhe gjoha në shumë deri në 1 milion euro.
Por në lidhje me këtë rast, Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut në Kosovë, përmes një komunikate për media, ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të zhvillohen hetimet edhe ndaj drejtuesve të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, i cili që nga viti 2010 i është dhënë me koncesion për 20 vite konsorciumit turko-francez Limak Aeroport de Lyon. Në rast se sigurohen prova, thuhet ndër të tjera në komunikat, për përfshirjen e tyre në këtë rast që përbën shkelje të rëndë të drejtave të njeriut, konsorciumit të aeroportit duhet t'i merret leja e punës. Me 29 mars, me kërkesë të autoriteteve turke, policia Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 qytetarë turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuari 6 ishte mjek turk. Për këtë deportim, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit të Kosovës patën deklaruar se nuk kanë qenë të informuar paraprakisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lista sërbe ka kërkuar ndryshime kushtetuese për formimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe, por sipas njohësve të zhvillimeve politike, ky subjekt politik në fakt po kërkon autonomi dhe kompetenca ekzekutive për këtë asociacion. Sipas tyre, kjo çështje mund të ndalë në Kuvendin e Kosovës ose të jetë pjesë e kompromiseve të ardhshme. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Insistimi i listës serbe që formimi asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe të bëhet sipas marrëveshjes arritur në Bruksel, por duke përjashtuar vlerësimin e gjykatës kushtetuese lidhur me përputhshmërinë e kësaj marrëveshje me kushtetutën e Kosovës, është shkak i insistimit tjetër të këtij subjekti politik që të bëjë ndryshimet kushtetuese për formimin e asociacionit, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, marrëveshja e Brukselit për asociacionin parashën një autonomi për të dhe kompetenca ekzekutive në fusha të caktuara, të cilat më pas gjykata kushtetuese e Kosovës në dhjetor të vitit 2015 e kishte vlerësuar në 23.jo në harmoni me kushtetutën. Vlerësimi gjykatës kushtetuese gjithashtu është pjesë e marrëveshjes së Brukselit. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se lista serbe ka synim të qartë që komunave me shumicë serbe t'i u krijojë një ndërlidhje të organeve të komunave që ato të përfaqësohen përmes asociacionit dhe të mos kenë më ndërlidhje me qeverinë qendrore.
Partia komuneve është një lloj autonomie, nuk mund të ketë diçka tjetër, sepse edhe komuna vetveti është një lloj autonomie në nivel lokal. Që nuk do të thonë që është e keq ose e mirë, por është e tillë. Në Kosovë mbetet që të respektohet kushtetuta dhe ndryshimet të bëhen me marrëveshje, po jo ndryshimet kushtetut në Kosovës të bëhen jashtë funksionit karakteristik të Kosovës dhe të bëhen me imponim për shkak gabimit dikujt ose për shkak faktit se marrëveshja në Bruksel, ajo është marrëveshje bilaterale, nuk është konvent ndërkombëtare që obligon Kosovën, dhe Kosovën duhet të obligon kushtetuta dhe ligji.
Ndërkaq analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, fillimisht e rikujton deklaratën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili ditë më parë ka folur për një akomodim më afirmativ të komunitetit serb në Kosovë. Ai ndërlidhë këtë deklaratë me kërkesat e listës serbe për nevojën e ndryshimeve kushtetuese për formimin e asociacionit.
Presidenti thotë që së fundi ka përmendur si kompromis në marrëveshjen që do të arrihet në Serbinë, siç ka thënë ai, akomodimin më afirmativ të serbëve. Unë besoj që flitet vetëm për një lloj autonomie. Asociacioni si i tillë, çfarë pretendohet të krijohet në Kosovë, e nuk mund të funksionojë, respektivisht nuk ka vend në kushtetutën aktuale, në rregullin aktual kushtetues. Që çdo që quhet, qoftë asociacion, qoftë me një emër tjetër, nuk është më rëndësi forma për përmbajtja, dhe për mua ajo do të jetë një lloj autonomie.
Megjithatë, sipas politologut Tahiri, dhe në rastin në cilën do mënyrë iniciohen ndryshimet kushtetuese për formimin e asociacionit, deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk do të mund ta pranojnë realizimin e marrëveshjes së Brukselit për asociacionin në formën të cilën e synon lista serbe. Kjo për arsyen se sipas tij tashmë ekziston një vendim i gjykatës kushtetuese se kjo marrëveshje në 23 pika të saj nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës.
Finala do të zgjatet dhe do të synohet me u bë një kompromis, që është këtë normale, por gjithë ky kompromis do të bëhet në Kuvend të Kosovës, jo në qeveritë Kosovës. Sepse duhet me kalu ndryshimet përmes Kuvendit të Kosovës. Ani që statuti miratohet nga bashkësia e këtyne komunave, që është e asociacionit të cila prek selbin e shtetit, nuk mundet mos me kalu në Kuvend. Nuk ka organ tjetër që gudon me miratu në që fëse është në kundërshtim me kushtetut në Kosovës, a që është në kundërshtim në 23 pika ka thonë vetë vendimi i gjykatës.
Por analisti Mushkolaj shfaq drojen se deputetet e kuvendit do t'i nënshtrohen presioneve të caktuara që të mundësojnë ndryshimet kushtetuese, të cilat do të jenë kompromis drejt një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Po ndryshimet e nevojshme në kushtetut, asociacionin nuk mund të ekzistoj si i tillë. Mund të ekzistoj vetëm nëse është OJQ. E gjithë e dinë që nuk është OJQ. Unë besoj se do gjendet mënyra që këto ndryshime ligjore, kushtetuese të bëhen në mënyrën sa më të lehtë mundshme, të mos harrojmë se kur vjen puna të ndryshimet e tilla, hyn në funksion edhe presioni që mund të vijë edhe nga brenda, por edhe nga jashtë, dhe ne do të jemi të detyruar të them që ne emër të një kompromisi që po dashka të arritë, lejojmë që asociacionin në fakt të akomodohet si një nivel tjetër i qeverisjes.
Sidoqoftë, lista serbe ka deklaruar se ndryshimet kushtetuese dhe ligjore paraqesin mënyrën e vetme që asociacioni komunave me shumicë serbe të formohet ashtu siç është arritur marrëveshja në Bruksel. Sipas tyre gjithçka tjetër nënkupton zvarritje të sërishme dhe probleme për formimin e asociacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mandati i Euleksit në Kosovë pritet të përfundojë më 14 qershor. Në Euleks thonë se në ditët në vijim pritet të qartësohet se çka do të ndodhë me këtë mision në të ardhmen, kurse në qeverinë e Kosovës tashmë janë të sigurt se Euleksi do të ketë vetëm rol këshilldhënës. Kronikë Arton Konushevcit.
Nga data 14 qershor, misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX pritet të ndryshojë mandatin. Mandati aktual me përgjegjësi ekzekutive, monitoruese dhe mentoruese nga fusha e sigurisë dhe drejtësisë, këtij misioni mbaron pikrisht nga 14 qershori, kur edhe pritet të kalojë në mandatin këshilldhënës. Kështu të paktën paralajmërojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës duke u thirrur në bisedimet që janë zhvilluar me autoritetet e Bashkimit Evropian në Bruksel. Ndërkaq nga misioni i Euleksit thonë se gjithçka pritet të sqarohet ditëve në vijim. Donika Berisha, zëdhënëse në Euleks, tha për Radio Evropa e Lirë se mandati aktual i këtij misioni zgjatë deri me 14 qershor të këtij viti.
Për periudhën pas qershorit nuk formohet i sakt dhe numri i punonjësve të Euleksit ende janë në procedurë të shqyrtimit dhe do të varen nga vendimi i shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Për ndryshe, parashihet se më nuk do të ketë gjyqtar dhe prokuror të Euleksit në sistemin gjyqësor të Kosovës pas kësaj date, kur pra dhe mandati aktual s'ka dhënë.
Ajo tha se deri pas datës 14 qershor nuk mund të thuhet asgjë se çfarë vendimi do të ketë lidhur me të ardhmen e misionit.
Gjithashtu, parashihet se misioni do të mbajë disa aktivitete të monitorimit, në veçanti në lidhje me lëndët gjyqësore se tashmë janë në proces të transferimit tek gjyqësori i vendit.
Në anën tjetër, në qeverinë e Kosovës tashmë janë të sigurt se Euleksi pas 14 qershorit do të ketë vetëm rol këshilldhënës. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se Kosova ka arritur të ndërtojë kapacitetet e veta të fuqishme për të marrë përgjegjësi në sistemin e drejtësisë, përfshirë dhe fushat në të cilat deri më tash misioni i Euleksit ka pasur rolin primar. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Abelar Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë ekzistojnë vlerësime dhe nga institucionet vendore dhe ato komtare në Kosovë se mekanizmat e drejtësisë, por edhe ato të sigurisë kanë kapacitete që t'i marrin mbi vete të gjitha përgjegjësitë që deri tash i ka pasur Euleksi.
Ne nuk do të kemi mision në mandat ekzekutiv pas 14 qershorit në Republikën e Kosovës. Do të jenë kosovarë ato institucionet kosovare që kanë përgjegjësi në tutje për agjencitë vendbatuese për qeverisjen e vendit pa operativitet ligjit.
Ministri Tahiri tha se grupi këshilldhënës ndërkombëtar që do të mbetet nga Euleksi do të ketë një emër tjetër dhe ai do të vendoset nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Ata do të monitorojnë punën e gjykata, punën e prokurorisë, punën e policisë, punën e konsiderimit legjitim tashmë Bashkimi Evropian e bën edhe me shtete tjera, do të jo me një mision tjetër që si është te ne pak më efektuar, mirë po një gjë të tillë e gjithë ballkanit të ndihmoj për rrugën e monitorimit dhe shkrimit e Bashkimit Evropian, sepse në fund ditës nëse të gjithë vendet e ballkanit të ndihmojnë aspirojnë të jemi
Misioni Euleksit është vendosur në Kosovë nga Bashkimi Evropian pak ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 për të ndihmuar shtetin e ri në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Këtij misioni në vitin 2016 ishte zgjatur mandati deri në qershor 2018. Autoritetet në Kosovë në atë kohë patën deklaruar se po punojnë që misioni ta përfundojë punën e tij brenda afatit prej 2 vjetësh. Për rrjedhën e përfundimit të mandatit të Euleksit dhe procesin e temë duhet të bëhet një shkëmbim i letrave në mes të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Bazuar në vlerësimet të organizatave jo qeveritare në Kosovë, misioni Bashkimit Evropian nuk i ka përmbushur pritjet, sidomos në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dit do të lëshohet në funksion objekti për mjekim intensiv brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Donë se janë bërë investime milionëshe, mungesa mjekëve anesteziolog rrezikon mos mbulimin me saf të mjaftueshëm të këtij shërbimi. Holsit e sjell Ariana Kasapolli.
Kosova ka mungesë të theksuar të mjekëve anesteziolog. Brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë rreth 45 anesteziolog. Por, drejtori i repartit të anesteziologjisë Nat Bafteu tha për Radion Evropa e Lirë se sipas një studimi të brendshëm që të plotësohet nevoja të këtij institucioni me anesteziolog, për gjithsej 32 sala operative sa ekzistojnë, do duhet të ishin rreth 100 sosh.
Shefe, sa i përket stafit, na jena mangut me mjek. Ju sot, po jena prej fillimi mjek mangut, sepse menagjojmë një hapsirë të përmohë klinike universitare, ndërsa numri i mjekëve nuk pështuhet, sepse e kryjnë qashtë përshkujnë private dhe jashtë, për kushte më të mira, dhe më thonë për paga më të mira.
Ndryshe këto ditë brenda qendrës klinike, do të hapet mjekimi i ri intenziv që do të shërbej për pacient, por si pas zotit Baftiu, mbulimi me mjek anesteziolog atje do tjeti fështirë.
Na kena me të njëti numër, 42-48, që aty ku arë kilëmi 5 lejtë. Ta shku nashtuhet edhe numëri shtreterve, me kemi në të nëzirë. Unë e kam kërku për i drejtorisë me bondi që kanë këtë drejtëm, ata kanë projnë infermierë.
Në anën tjetër, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur se mjekimi intenziv dhe anesteziologjia kanë qenë si drejtime që viteve të fundit ju është dhënë prioritet, pasi që numri i specialistëve në këto fusha ka qenë i kufizuar. Ai tutjeshton se në proces të specializimit që e ka shpallur Ministria e Shëndetësisë janë edhe 38 mjek të cilët po e përfundojnë shkollimin specialistik për anesteziologji e që do të shërbejnë për nevojat e ÇKUK-s dhe spitaleve të përgjithshme.
Duke qenë që këtyre ditëve pritet hapet edhe mjekimi i ri intenziv në ÇKUK, që është një investim i organizatës qeveritare turke TIKA, shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës, ditë më parë ka shpallë konkurs për nevojat të ÇKUK-s, ku parashihet rekrutimi i 5 anesteziologëve, 5 mjekëve specialist anesteziolog. Këto kuadra që do të rekrutohen bashkë me stafin që ka klinika aktualisht, do të imbulojnë nevojat edhe të mjekimit të ri intenziv, pa e mbyllur asnjëherë mundësinë që të ketë rekrutime të reja.
Sidoqoftë, jo vetëm në qendrën klinike universitare, por edhe në spitalet rajonale ka mungesë kuadrosh të anesteziologëve, ku në spitalin e Mitrovicës është vetëm një anesteziolog, në atë të Vushtrisë po ashtu vetëm një, derisa spitali i Pejës i ka 2 anesteziolog. Në të njëjtën situatë janë edhe spitalet në Ferizaj, Gjilan e kështu me radhë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni, kodi zgjedhor pritet të pësoj ndryshime, por partitë atje nuk kanë ende qëndrim rreth kërkesës së qytetarëve për lista të hapura dhe një njësi zgjedhore. Më shumë hollësin nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pushtetit dhe opozita të duhet i harmonizojnë qëndrimet sa i përket ndryshimeve të kodit zgjedhor pas pushimeve të verës, përkasish në vjesh kur të duhet të miratohen dhe ndryshimet e kodit zgjedhor. Ndërkohë që parlamenti gjatë të martës i dha viz zgjedhjes së përkohshme të antarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me mandat prej 6 muajve si pjesë e kodit zgjedhor. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev, vlerëson se duhet tërësisht të pasojë ndryshime sistemi zgjedhor, duke bërë të ditur se për këtë çështje tani më diskutojnë grupet punuese të partive politike. Tomislav Tuntev, deputeti i Socialdemokratëve, për Radion Evropa e Lirë thot se nga 6 njësi zgjedhore duhet të kalohet në njësi zgjedhore, si dhe të hapin listat e kandidatëve për deputet. Me atë që fjallën e fundit se kush dëshirojnë që ti përfajsoj të kejnë qytetarët.
Momentalno, razgovorit e po megju politiçkit e parti, vë vërska so izbor një zakonik ili...
Për momentin, bisedimet mes partive politike zhvillohen në katër shtylla, e para që antarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të jenë persona që si përkasin fare politikës, por ato të jenë profesionistë të dëshmuar. Çështja e dytë ka të bëjë me financimin e partive politike, përkasish shteti të financojë partitë politike dhe jo të bëhen keq përdorime përmes donacioneve. E treta, ne si subjekt politik jemi për një njësi zgjedhore me listat e hapura, dhe e katërta ka të bëjë me atë se si dhe ku duhet të procesohen për rregullsitë zgjedhore, thot Tuntev. Përderisa nga VMRO DPMN e thonë se akoma për këtë çështje nuk ka ndërtuar qëndrim, Artan Grupi nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se nuk ka nevojë për një njësi zgjedhore, sepse siç thotë, ndarja e Maqedonisë në 6 njësi zgjedhore është treguar si model i suksesshëm. Grupi megjithatë shton se partia që përfaqëson është pro sistemit me lista të hapura. Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se vetëm përmes një sistemi zgjedhor me një njësi zgjedhore që do të mundëson të sigurojnë ulëse dhe partive më të vogla dhe listet të hapura sipas modelit të Kosovës, do të mund të kemi një parlament ku do të zhvillohen debate në një interes të realizimit të politikave që janë në të mirë të qytetarëve.
Betejë për një parlament më autentik mund të vjen shprehje edhe në mënyrë më autentike nëse a mundësohet ndryshimi i modelit aktual proporcional me listat të hapura, në të cilën votuesit do të japin preferencat e tyre për kandidatet e opruar që bëjnë partit. Sepse modeli i listave të mbyllura, votuesin e vend para aktit të krye.
Thot Naser Ziberi, ish deputet. A i njëherë është nënvizon se partive politike u mungon debati dhe demokratizimi i brendshëm, ndryshimi i sistemit zgjedhor në një njësi zgjedhore dhe listat e hapura, përpos që do të ngrinë cilësinë e debatit në parlament, Ziberi thonë se kjo do të nxisë dhe debat brenda për brenda partive politike.
Kam përshtypjen se partitë politike nuk janë të interesuara për listat e hapura, sepse kjo do të shkaktonte një debat brenda partijak, por kuptohet që ky debat brenda partijak do të reflektonte me zgjidhje më kualitative dhe me një parlament më dinamik dhe më fritëdhënës.
Ndryshe partitë politike brenda këtyre 6 muajve, gjithashtu duhet të arrijnë ujdi dhe rrethasaj se 100 ditë para mbajtjes së zgjidhjeve, nëse duhet ose jo të jap dorëheqje kryeministri i vendit dhe formimi i qeverisë teknike, sipas marrëveshjes së Përzhinës, marrëveshje kjo që ishte korniza kryesore përmes së cilës u organizuan zgjidhjet e fundit parlamentare pas krizës politike të iniciuar nga afera e Përgjimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i paraparë për 12 qershor midis udhëheqësve të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut mund të shtyhet. Kështu paralajmëroi presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se Pejnjani duhet i përmbush kushtet për takim, ndonse nuk qartësoi se për çfarë saktësisht bëhet fjalë. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka shanse reale që takimi i tij historik me udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un, planifikuar për muajin e ardhshëm, të shtyhet. Ai tha se Veriu duhet i përmbush kushtet për zhvillimin e samitit. Trump i bëri komentet në shtëpinë e bardhë ku priti presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in. Veriu tha se mund ta anulojë samitin nëse SHBA insiston që Pejnjani të heqë dorë nga armët bërthamore në mënyrë të njëanshme. Trump nuk saktësoi se çfarë kushtesh ka vendosur SHBA-ja për samitin, por i pyetur nga një gazetar për arsenalin e Veriut, ai tha se denuklearizimi duhet të ndodh. Samiti i 12 qershorit është parapar të zhvillohet në Singapur. Ai do të pasonte një takim historik midis liderëve të dy Koreve në muajin prill. Në ndërkohë, Korea e Veriut është pajtuar të i lejojë gazetarët nga jugu të ndjekin çmontimin e lokacionit të saj të testeve bërthamore. Gazetarët, të cilëve më herët u janë refuzuar vizat, do të i bashkohen një ekipi të medias ndërkombëtare që do të vizitojnë Punxherin në ditët e ardhshme. Çmontimi i këtij lokacioni është interpretuar si gest i vullnetit të mirë, por se mund të shtyhet për shkak të motit të keq. Presidenti Trump u tha gazetarëve se do të shohë se çfarë do të ndodhë. Ai po ashtu tha se qëndrimi Kim Jong-unit ka ndryshuar pas vizitës së tij të dytë në Kinë që ka zhvilluar këtë muaj. Pak orë më vonë gjatë një konference për media, sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të punojnë për samitin e 12 qershorit. Ai lavdroi Kinën për ofrimin e ndihmës historike në ushtrimin e presionit ndaj Koreas së Veriut. Por disponimi është zbehur javën e kaluar pasi Korea e Veriut ka anuluar bisedimet e nivelit të lartë me Korenë e Jugut, duke thënë se stërvitjet ushtarake të Jugut me SHBA janë provokim. Penjani po ashtu ka akuzuar këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton për bërje të deklaratave të pakujdesshme kur ka sugjeruar se Veriu duhet të ndjek modelin e Libisë për denuklearizim. Kjo ka qenë referencë për ish-udhëhesin libian Muammar Gaddafi, i cili është pajtuar të dorëzojë armët bërtamore në vitin 2003 dhe më vonë është vrarë nga rebelët e mbështetur nga Perëndimi. Trump më vonë ka mohuar se SBA do të ndiqte modelin e Libisë nëse do të arrihej marrëveshje me Korenë e Veriut. Ky model me gjasë do të ndiqej nëse nuk do të kishim marrëveshje, por nëse bëj marrëveshje, mendoj se Kim Jong-un do të ishte shumë i lumtur, ka thënë Trump. Takimi Trump-Kim do të ishte historik, sepse asnjë president në detyrë i Shteteve të Bashkuara nuk ka takuar kur liderin verikoran. Trump ka pranuar ftesën e Koreas së Veriut për bisedime direkte, pas më shumë se një viti retorik të nxehtë dhe shqetësime se armiqësit mund të përshkallëzohen në konfrontim ushtarak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Bashkimi Evropian duhet të jetë i hapur për antarësimin e shteteve të Ballkanit në Ballkanin Bashkimin Evropian. Ai tha se zgjerimi i BE-s nuk duhet të vihet në dyshim, duke folur në forumin e Budvës to be secure. Thaçi tha se Kosova ka treguar vullnet dhe angazhim në procesin e bisedimeve me Serbinë në Bruxelles dhe posaçërisht me votimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Thaçi po ashtu tha se BE-ja duhet t'i kushtojë më shumë vëmendje trajtimit të krizave ekonomike, migracionit dhe qasjes ndaj politikave të zgjerimit. Ish-kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski u dënua me 2 vjet burgim për shpërdorim detyre në rastin e blerjes së një automjeti qeveritar në vlerë prej 580.000 eurosh. Ish-ndihmës ministri punëve të brendshme Gjoko Popovski u dënua me 6 vjet gjysmë burgim, ndërsa procesi veçantë gjyqësor për këtë rast është duke u zhvilluar edhe ndaj ish-ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Akuza ka të bëjë me shkeljet ligjore në procesin e blerjes së automjetit të blinduar Mercedes-Benz. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas do të takojë sot zyrtar të lartë amerikan, ndërsa bisedimet pritet të përqendrohen në pasojat e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Maas do të takojë në Washington sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo dhe këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton. Takimet të zhvillohen 2 ditë pasi Shtetet e Bashkuara janë zotuar se do t'i vënë Iranit sanksionet më të fuqishme në histori, duke thënë se Republika Islamike ka shkelur frymën e marrëveshjes bërthamore, duke testuar raketa balistike dhe duke mbështetur aktivitetet militante në rajon. Gjermania, Franca dhe Britania po përpiqen të ruajnë marrëveshjen e cila i ka ofruar Iranit lehtësim të sanksioneve në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Kombet e Bashkuara thanë se edhe 108.000 njerëz të tjerë janë zhvendosur në Afganistan që nga fillimi i vitit për shkak të konfliktit dhe fatkeqësive natyrore. Në total 108.440 njerëz janë zhvendosur në periudhën 1 janar 13 maj tha zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare. Numri më i madh i të zhvendosurve është në provincën Ghazni, rreth 10.000. Raporti vjen në kohën kur talibanët e kanë intensifikuar fushatën e sulmeve kundër objekteve të qeverisë afgane dhe qendrave administrative. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer po ashtu disa sulme në Kabul muajve të fundit. Njën nga shkrimtarët më të mëdhenjë amerikan, Philip Roth ka vdekur në moshën 85 vjeçare. New York Times raportoi se ai ka vdekur nga dështimi i zemrës. Roth ka shkruar më shumë se 30 libra gjatë karrierës së tij 50 vjeçare, përfshirë klasikët si Ankesa Portnoy dhe Letra për shkopit amerikan, për të cilin fitoi çmimin Pulitzer në vitin 1997. Më 2012 ai ka thënë se do t'ju jap fund shkrimeve sepse ka humbur pasionin për një gjë të tillë. Libri i tij i fundit në mesi është publikuar në vitin 2010. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.